Novinarin.
That was the Shadow Chancellor's description.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden Euro.
Novinarin. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Dobar dan, ja sam Nikola Denčić i bit ću sa vama narednih 20 minuta u još jednom novinarenju. Komisija zadužena za formiranje vlade nacionalnog jedinstva u Libiji odložila je imenovanje novog sastava kabineta. Predstavnici tog tela, koje radi pod pokroviteljstvom Ujedinjenih nacija, saopštili su da je učinjen napredak, ali da je za konačnu odluku potrebno još malo vremena, pa bi, kako prenosi agencija Reuters, imena novih libijskih ministara mogla da budu objavljena večeras ili sutra. Svetske agencije u izveštavanju o ovom procesu podsjećaju da je posle svrgavanja Muamera el-Gaddafija 2011. godine Libija potonula u težak građanski rat, kao i da u toj zemlji trenutno paralelno funkcionišu dve vlade, od kojih je jedna međunarodno priznata. Sukobi u Libiji značajno su uticali i na dešavanja u Evropi. Veliki talas izbeglica stiže i iz te severnoafričke države, a posle određenih uspeha koalicije predvođene Vašingtonom i učešćem Moskve u borbi protiv džihadista u Siriji, Islamska država je počela da stvara novo uporište upravo u Libiji. Zbog geografskog položaja i nekadašnjih kolonijalnih veza, Italija se izdvaja kao evropska zemlja koja možda ima i najviše razloga da se bavi Libijom. O tome razgovaramo sa našim stalnim dopisnikom iz Rima, Marinelom Ražnatović. Marinela, dobar dan.
Dobar dan svim našim slušalcima, naravno i vama u studiju.
Hvala Marinela. Situacija u Libiji se pogoršava, iako su mnogi mislili da je već toliko loša da nije ni bilo moguće da stvari krenu još gorim putem. Odloženo je formiranje vlade nacionalnog jedinstva. Kakvih signali trenutno stižu od italijanske vlade? Da li se, makar u kuloarima, razmatra možda i neka nova vojna intervencija?
Pa evo da kažemo da je Italija veoma zabrinuta. Ona je naravno od početka u gotovo tajnim pregovorima sa raznim libijskim frakcijama i naravno ostalim međunarodnim vrlo bitnim protagonistima u celoj je priči o stvaranju vlade nacionalnog jedinstva. Naravno, to je sve još dobilo na ubrzanju od kada su pripadnici Islamske države počeli da se izveštaju ka Libiji i raspoređuju u Libiji i posebno od kada su krenuli vrlo intenzivno ka Sirtu, odnosno jednom od i nalazištima, odnosno gde se nalaze nalazišta nafte, jer postoji bojazan da faktički pripadnici Islamske države žele da osvoje takozvani zaliv, odnosno naftni polumesec, jedan od najvećih obala, od najvećih obala, odnosno zaliva sa najvećom obalom, gde se nalazi također najviše nafte. Zato Italija posebno insistira da se to što pre reši, ali kao što si ti rekao u najavi, sve više je mnogo raznih političkih duša i sve više je mnogo različitih interesa, ali i ekstremista koji opet ne žele da dođe do bilo kakvog rešenja kako bi u mutnim vodama mogli da zarađuju i mogli naravno da sprovode plan islamske države. Zato Italija izuzetno pritiska kako evropske saveznike, tako i ostale faktore bitne, naravno Sjedinjene Američke Države i Moskvu. Tim pre što je, moram da kažem, nekoliko italijanskih medija objavilo da je pre određenog perioda, nekih 10-15 dana, došlo i do tajnog bombardovanja od strane Francuske i Sjedinjenih Američkih Država, posebno okoline Sirta, gde su u stvari te dve države želele da odbiju, tako da kažem, i ne dozvole napredovanje radikalnih organizacija i pripadnika islamske države ka naftnim izvorima. Premijer Renci je zvanično ustvrdio, tako da kažem, da je dobio uverenja od svojih saveznika da nije bilo tajnog bombardovanja, ali je istina, upravo pre nekoliko dana Italija izmestila također nekoliko svojih vojnih aviona na Siciliju, što znači približila ih je libijskoj obali. Sve to govori da je situacija izuzetno komplikovana, da Italija želi po svaku cenu da se to što pre reši, naravno pre svega dijalogom, i zato se sad iščekuje u ovih 48 sati, odnosno do sutra veče bi trebalo da se objave faktički imena ministara, a jedno od najspornijih je, kako saznaju ovdašnji mediji, ime šefa diplomatije Libije. Naravno, Italija je, kažem, dodatno zabrinuta, jer smatra da bi džihadisti, odnosno pripadnici islamske države, mogli da, ukoliko bi se učvrstili, tako da kažem, i proširili u Libiji, mogli bi da se povežu sa raznim ekstremističkim organizacijama u Africi, poput Boko Harama u Nigeriji i sa sličnim grupama u Maliju i Čadu, što bi moglo da izazove novi pravi egzodus izbeglica iz Afrike ka Evropi, i naravno zbog toga je Italija prilično nervozna i pokušava da svojim evropskim saveznicima ukaže koliko je veoma komplikovana, kompleksna, i koliko je veoma bitno da se ta situacija u Libiji što pre reši, jer kako u stvari iznose ovde brojni analitičari, pod ruku sa izbeglicama, sa emigrantima dolaze i teroristi, tako da je krajnje situacija neizvesna i kompleksna, pa zato, kao što sam rekla, Italija na sve načine pokušava da se ipak
na neki način pripremi za eventualne rizike.
Pripremi i da se ipak da se objavi napokon taj ministarski, odnosno sastav nove vlade libijskog, tako da kažem, jedinstva.
Marinela,
to bi bilo pravo rešenje, ipak naravno. Niko ne može da garantuje da li bi to trajalo i kako bi to išlo. Bilo bi verovatno opet izuzetnih problema, ali bi bio barem jedan korak ka mirnom rešenju i sređivanju izuzetno haotične situacije u Libiji, a to je ipak u neposrednom susedstvu Evropske unije.
Da, ali italijanska i vlada i javnost i mediji upozoravaju na još jednu opasnost. Dakle, ne samo sa juga koja bi pretila iz Libije. Određeni podaci pokazuju da pretnje stižu i preko Albanije i Kosova. Mediji su prethodnih možda nekoliko nedelja koristili i termin balkanski džihadizam. Na koji način se o ovom problemu govori u Italiji? Da li su u pitanju provereni podaci ili se radi o spekulacijama?
Ne, vrlo su provereni podaci i tu postoje, tako da kažem, dva koloseka, a jedan je, prvo se upozorilo da upravo to postoji opasnost od albanskih džihadista, dominantno sa Kosova, jer su upravo ovde italijanske bezbednosne službe utvrdile na osnovu višemesečnih istraživanja da je najviše, tako da kažem, osoba sa Kosova otišlo, pridružilo se Islamskoj republici kada je reč o evropskom kontinentu, naravno imajući u vidu broj stanovnika Kosova i broj džihadista, odnosno osoba koje je otišlo, koje se pridružilo Islamskoj
državi.
jeste državi, a reč je o preko 1000 osoba. Italijanske bezbednosne službe posebno zabrinjava što se značajan broj njih vratio ovdašnje službe smatraju na osnovu, kažem, tih višemesečnih istraživanja da su oni zapravo se vratili jer su dobili zadatak da se infiltriraju u razne evropske zemlje, pre svega Italiju. Za Albance je ipak najjednostavnija Italija. Zašto? Zato što albanske kriminalne grupe su već veoma dobro infiltrirane, izuzetno, recimo, kontrolišu komplet tržište, ilegalno tržište heroina u Italiji, što je znači i izvor ilegalnog, velikog ilegalnog novca, a također i veze. I smatra se da bi to mogle da budu faktički mirne, tako umirene terorističke ćelije koje bi u datom trenutku odmah mogle da se aktivira. Dodatno zabrinjava podatak koji je upravo nedavno objavljen, a to je da se oružje također transportuje iz Albanije, sa Kosova, iz Albanije ka Italije, i tu su čak objavljene i reportaže u kojima su ljudi koji se bave švercom tog oružja na veoma detaljan način objašnjavali kako se to radi i o kojem se također oružje radi, uključujući i cenovnike, pa je tako rečeno da je jedan od najtraženijih i kalašnjikov koji može da se kupi za cifru od 400 do 450 evra, kao i ručne bombe od 60 do 70 evra.
Da, sigurno.
Dakle, situacija je vrlo, vrlo komplikovana i Italija se nalazi bukvalno u makazama, možemo da kažemo,
da,
između Afričke obale, Libije i između Jadranske obale, pre svega ove koja se naravno tiče Albanije, tako da je veoma zabrinuta i iza zatvorenih vrata izuzetno pritiska kako Brisel, tako i preko Ujedinjenih nacija ostale vrlo važne aktere u naravno ovoj vrlo kompleksnoj međunarodnoj priči.
Da, naravno, očigledno da postoje veliki bezbednosni izazovi po Italiju. Mrenela, evo, ako možemo samo kratko u minut, jedna vest koja je iz Italije, a ima veze i sa našom zemljom. Delegacija Srpske pravoslavne crkve sastala se u Vatikanu tokom vikenda sa papom Franjom. To beogradski mediji prenose danas. Navodi se da je ta poseta organizovana mimo očiju javnosti, nekako se stvara neki veo tajnosti. Da li je ta poseta zaista i bila toliko tajna?
Pa ne bih rekla da je baš bila toliko tajna, naravno nije joj nije uzdignuta na jedan medijski viši nivo. Mi smo o tome u subotu izveštavali naš Radio Beograd u novostima dana najnormalnije. Vest je bila na sajtu Svete Stolice, dakle nije bilo nikakvog vela tajne, ali činjenica je da se nije ni želelo medijski da bude izuzetno pokrivena iz prostog razloga jer je to prvi korak, tako da kažem, ka osnivanju mešovite katoličko-pravoslavne komisije koja treba da preispita ponovo ulogu kardinala Stepinca u Drugom svjetskom ratu, jer ipak moramo da kažemo da se radi o jednom izuzetnom potezu pape Bergolja, a to je da je stopirao kanonizaciju hrvatskog kardinala upravo na molbu srpskog patrijarha Irineja, koji ga je zamolio pismenim putem da još ipak jedan put preispita celu, tako da kažem,
proceduru i sve što ima veze sa tim.
Celu proceduru i ipak ulogu Stepinca u Drugom svjetskom ratu, što je papa Bergoglio u svom ekumenskom maniru, koji inače simbol njegovog pontifikata, također prihvatio. I dakle, ovo je samo tek prvi korak, jer je ova naša delegacija predala imena članova stručnjaka za tu mešovitu komisiju i također su otišli zato što ih je Irinej, srpski patrijarh Irinej, predložio da budu, tako da kažem, ljudi od kontakta tokom rada komisije između Svete Stolice i Srpske pravoslavne crkve, odnosno između pape i patrijarha Irineja.
Marinela, hvala ti. Biće ovo sigurno tema koja će biti značajna. Razgovarat ćemo o ovome sigurno i u narednom periodu. Iz Rima se javila naš stalni dopisnik Marinela Ražnatović.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje. Radio Beograd 1.
I u drugom delu emisije prilistavamo današnja izdanja domaćih listova. Sa mnom u studiju Miroslav Vojvodić, urednik i voditelj naše informativne emisije Vesti u 9. Miroslave, dobar dan.
Dobar dan.
Šta bi ti mogao da izdvojiš od današnjih naslova, šta nekako onako privlači pažnju?
Pored toga da će u Srbiji biti održani vanredni parlamentarni izbori, što je na naslovnim stranama domaćih novina, Politika piše da zlato i srebro investitorima širom sveta danas sve više deluju kao posljednje finansijsko pribežište u neizvesnim vremenima i da to sluti nove promjene tekućeg međunarodnog poretka zasnovanog na više decenijskoj finansijskoj dominaciji Zapada i američkog dolara. Pored toga, u novostima poruka iranskog predsjednika Hasana Rohanija, pošto su im ukinute višedecenijske sankcije, mi Iranci smo pružili ruku svetu kao znak prijateljstva, ostavljajući iza sebe neprijateljstva, sumnjičavosti i zavere, otvaramo novo poglavlje u odnosima Irana sa svetom, rekao je predsjednik, a u regionu eskalacija napetosti između Saudijske Arabije i Irana izaziva duboku zabrinutost Pakistana, pa će premijer te zemlje da boraviti danas u Saudijskoj Arabiji, a sutra u Iranu, da bi pokušao da smiri tenzije između dve zemlje. Dnevnik danas o jednoj zanimljivoj informaciji, naime, zbog nepoštovanja zabrane o pušenju studenti Beogradskog univerziteta mogli bi da budu kažnjeni strože nego ako uvrede profesora ili asistenta, a razlog za to je što je zabrana pušenja u javnim prostorijama regulisana zakonom, a odredba o uvredama nastavnika neka vrsta kompromisa sa studentima, kako kažu, na univerzitetu. I danas ćemo saznati ko je dobitnik Ninove nagrade. Među šest romana koji su u najužem izboru je i autorka Ljubica Arsić i njen roman, a Blic navodi da su četiri žene do sada dobile tu nagradu. Prva je Dubravka Ugrešić, zatim Svetlana Belmar Janković, Grozdana Ojlović i posljednja do sada 2010. Gordana Ćirjanić.
Eto, dakle, postoji mogućnost da dobijemo još jednu žensku dobitnicu Ninove nagrade. Miroslave, hvala ti. Miroslav Vojvodić prelistavao sa nama domaće dnevne listove. Bilo je to sve za današnje novinarenje. Moje ime je Nikola Denčić. Tačno u 10 časova slede vesti, a zatim emisija Šetnja. Ostanite uz Radio Beograd 1 i prijatan vam dan.